halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goordho waxa inoo soo socda warar ku saabsan soomaaliya balse marka hore barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno go-aanka ay gaareen aqalka hoose ee dalkan maraykanka go-aankaasi oo ay ku codeeyeen in xilka laga qaado madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxaa inoo soo jeedinaya barnaamijkan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaannu diiradda ku saari doonaa golaha aqalka wakiilada ee waddankan maraykanka ayaa toddobaadkan waxa ay cod u qaadeen xilka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka donald trump ay ku eedeeyeen eedeymo dhowr oo ay ka midka yihiin ku xadgudub awoodeed iyo inuu cadaaladda isfartaagay intaan barnaamijka u gudagelin oo dadka ayla qayb qaadanayaan barnaamijka idinla wadaagin bal marka hore waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa xilka xayuubinta madaxweyne donald trump oo noqonaya madaxweynihii saddexaad ee xafiiska isagoo jooga sidaan lagu sameeyo falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa
mahadsaned jamaal dacwadda ay ku soo oogeen madaxweyne donald trump aqalka wakiilada ay dimuqraadiyiintu hogaaminayaan ayaa hadda waxa uu galay buugga taariikhda afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ma aysan sheegin marka ay sida rasmiga ah ay dacwaddan ugu gudbin doonto aqalka senatka si ay u maxkamadeeyaan madaxweynaha wax u muuqday codayn hal xisbi ah oo toosa ayaa dhacay arbacadii aqalka wakiilada oo ay ku badan yihiin dimuqraadiyiinta ayaa ansixiyey laba qodob oo lagu soo eedeeyey madaxweynaha kuwaasoo kale ah inuu awooddiisa si xun u isticmaalay si uu ugu adeegsado dana qaas u ah oo siyaasad ahaan uu uga faa'iideysanayo iyo inuu ishortaag ku sameeyey baaritaankii kongareesku ay wadeen ee ficiladiisa lagu baarayey balse wax yar kadib markii codayntaasi la qaaday ayay afhayeenka aqalka nancy pelosi waxay u sheegtay wariyaasha in ay doonayso inay maqasho marka hore hogaamiyaasha senatka islamarkaana ay ogaato sida ay u qorsheynayaan qaadista dacwadda madaxweynaha arrintani waa mid adag oo dabkasoo hogaamiyaha aqlabiyadda senatka maraykanka uu sheegay inay caadi tahay inuu kala shaqeeyo oo ay xaakim wada noqdaan qareennada qofka lasoo dacweeyey taasi ma ahan mid saxna la ah balse aynu aragno marka ay fahmaan in aynu tallaabo qaadna loo baahnaa hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta senatka mitch mcconnell ayaa sheegay inuu si toosa ula shaqayn doono aqalka cad gaar ahaana qaabka loo qaadayo dacwadda mcconnell ayaa xusay suuragalnimada in muddo gaaban dacwadda lagu soo gabagabeeyo iyadoo aysan jirin wax markhaati ah oo loo yeerayo waxaana uu diiday codsi ka yimid hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga badan yahay ee senatka jack schumer oo codsaday afar markhaati oo muhim ah kana mida maamulka trump kuwaasi oo aanan aqalka hoose hortegin siyaasadda mcconnell ee dacwadda madaxweynaha waxaa taageeray senatarka jamhuuriga lindsey graham oo ka mida isbahaysiga adag ee ku dhow madaxweynaha
ma taageerayo in markhaatiyaal loo yeedho dacwadda madaxweynaha ma taageerayo in markhaati uu u yeedho senator schumer waxaanu u codaynaynaa qaabkii ay aqalka hoose u isticmaaleen codka waxaan filayaa in inta badan senatarada dhinaceena ay diyaar u yihiin in ay hore ugu sii wataan arrinkan waqti ku habboon
mitch mcconnell ayaa sheegay in maxkamadayntu ay noqonayso muhiimadda koowaad bisha januari mid ka mida qodobada madaxweynaha lagu eedeeyay ayaa ah in uu dowlad shisheeye oo dalka ukrain ah uu weydiistay inay baaritaan ku samayso eedo musuqmaasuq oo lala xiriiriyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden wiil uu dhalay oo lagu magacaabo hunter biden oo u shaqaynayay shirkad laga leeyahay dalka ukrain oo gaaska ka shaqaysa waxaana uu hadda jo biden u tartamayaa madaxweynenimada maraykanka sanadka 2020 dhinaca xisbiga dimuqraadiga eedda labaad ee madaxweynaha ayaa ah inuu ishortaagay oo uu kongareska ka xanibay dokumentiyo la xiriira ukrain oo uu aqalka kongareesku doonayay inay baaritaankooda u adeegsadaan iyo inuu saraakiil ka tirsan maamulkiisa uu u diiday inay kongareska hor yimaadaan haye jamaal
aad ba u mahadsantahay falastiin sidaad dhegaystayaal barnaamijka qaybihiis hore aad ku maqlayseen waxaanu diiradda ku saari doonaa golaha aqalka wakiilada ee kongareska maraykanka ayaa toddobaadkan waxay cod u qaadeen mansabka xayuubin lagu sameeyo donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka
waxaa la filayaa in loo sii gudbiyo aqalka sanadka ee si ay iyaguna cod ugu qaadaan halkaas oo ay ku xoogan yihiin xubnaha xisbiga jamhuuriga. waxaana si ay u meelmarto oo xafiiska in laga saaro madaxweyne Donald Trump ay tahay in xubnaha sanadka 3 meelood 2 meel ay raacaan go'aankii golaha aqalka wakiilada ee kongreeska Mareykanka. haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano, isla mar ahaantaasina siyaasadda Mareykanka waxa ay isaga bedeli karayso iyo waxay uga dhigan tahay Donald Trump laf ahaantiisa, arrintan kongreeska uu ku dhaqaaqay ayaan waxaan barnaamijka ku martiqaaday oo arrimahan isla faaqidi doonaa Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo arrimaha sharciga iyo waxa la isku hayo in la qaadaa dhigi doona. waxa uu Cabdinaasir ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa sidoo kale gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis, ku sugan oo barnaamijkana nagala qayb qaadan doona Cabdikariin Axmed Daahir oo arrimaha Mareykanka ka faallooda, iyo Saarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia. waxaan ugu horeyn aan ku horeynayaa Cabdikariin Axmed Daahir oo aan jeclahay inaan weydiiyo talaabada aqalka hoose ee kongreeska Mareykanka uu qaaday waxa ay ka dhigan tahay.
waa maasanta walaalatooda marka hore ee fursadan qaaliga ay siisay. mideeda kale, arrinkan waa arrin taariikhiya. Soomaali haddaan nahay ku nool gobolka Minnesotana, run ahaantii aad baan ula soconaa arrimahan socday. waa madaxweynihii 3aad oo hortooda la impeach gareeyo hisistoriga Mareykanka. laakiin madaxweynahan wuxuu uga duwan yahay madaxweynayaashii ka horreeyay sida Bill Clinton iyo Andrew Johnson. waa madaxweynihii first termkiisa la impeach gareeyay, kuwa kale second termkoodii la impeach gareeyay. laakiin ninkan first termkiisa ugu horreeya waa ninkan la impeach gareeyay. marka arrinka ayada waa arrin aad iyo aad historic u ah America oo dhan. runtiina aan arki doono bal insha allahu tacaala marka la geeyo aqalka sare ama aqalka odayaasha hawshu si ay ku socoto insha allahu tacaala.
waa tahay Qareen Cabdinaasir Maxamed ayaan siinayaa. Cabdinaasir, waxaa la isku haystaa arrimo dhowr ah oo sharciyad ku saabsan. madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax badan buu ku tuntay sharciga dastuurka waddanka, dhinaca kale jamhuuriga dood kale ayay qabaan. markaad isdul taagto, maxaa arrintani lagu sabayn karaya ama lagu nisbayn karaya?
waxaad moodaa madaxweynaha Trump runtii 3 sano ee waddanka joogay wuxuu sameeyey tallaabooyin badan oo dadkii madaxweynayaashii ka horreeyay lagu impeach garayn lahaa runtii mar hore. hase ahaatee waxaad moodaa inuu gacanta ku dhigay ururka jamhuuriga oo baskiisa runtii aad u taageersan yihiin. marka arrintan hadda socota ee xilkaxayuubintu sharci ahaan state koodaad bay martay xaaladtoole, waxaan ognahay inay majority ay ku heshiiyeen in madaxweynaha impeachmentiga ama xilkayuubinta xilkaxayuubinta lagu sameeyo qaybtaas ay u gudbi doonto senator sanadkan u gudbi doonto. marka waxaa weeye haddii dee sharci ahaan la eego waxyaabo badan oo lagaga xayuubin lahaa runtii way dhaceen, ilaa iyo mulaba ka hadlay qaybo badan, balse waxaad moodaa inuu helay dad badan oo runtii ku geedaarmay oo ururkiisa oo doonaya inay ka ilaaliyaan inuu qofkan sharciga si fiican looga tiigsado.
Faarax ayaan siinayaa. Faarax, madaxweynaha arrintan markay soo baxday dhowr tweet ayuu soo qoray. wuxuu leeyahay arrintan ay sameeyeen dimuqraadiga waxayba midaysay jamhuuriga guud ahaan. marka la fiiriyo, dad badan baa ayaa u arka in arrintan ay siyaasad la xiriirto oo doorashada soo socota ee sanadka soo socda la qaban doono ay salka ku hayso. maxay kuula muuqataa adiga?
horta waa runta, waxaa Soomaali waxay jiraada waxaa dhana loo digiyay damleeya waa arrintaas baa la odhan jiray. marka arrintan waa un doorashada, nimanka kan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ee hadda aqalka hoose markii loo codeynayay in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha, mid keliya xataa maaragtay kama u leexan. sababta waxa weeye maha macnaheedu inay jecel yihiin Donald Trump, laakiin waxa weeye nin waliba wuxuu ka baqayaa ninka meeshii laga soo dooranayo. ninka kanuna waa nin aad iyo aad dadka gaar ahaan dhinaca midigta xiga ay aad iyo aad u taageersan yihiin iyo meelaha. marka nin waliba wuxuu ka baqayaa hadduu maalin keliya intuu tweet gareeyo uu yidhaahdo hebel yaan loo codayn, dadkaas way raacayaan. marka baqdinta weyn ee meesha ugu jirta dadka kanu ay u wada nimankan jamhuurigu ay kulligood aan midna uga leexan codkii waxa weeyaan waa sababta ku saabsan doorashada.
waaya, aad baad mahadsan tahay. waxaan ku laabanayaa Cabdikariin. mar haddii aqalkii hoose uu arrintani meel mariyey, waxaa la sugayaa aqalka sare oo sanadka sida la og yahayna ay ku xoogan yihiin ama ay ku badan yihiin xubnaha madaxweynaha xisbigiisa ee jamhuuriga. marka Nancy Pelosi iyo xubnaha kale ee hogaaminaya dimuqraadiga aqalka hoose, maxaa la gudboon? xageese looga sii soconayaa meeshan marka la joogo?
normally procedure-ka waxa waaye marka aqalka hoose ay madaxweynaha yidhaahdaan madaxweynuhu madaxweyne,
mudan waa in shirka laga qaado ama impeachmentiga oo xalay la sameeyay. Normal procedure within 2 weeks waa inuu gudbaa aqalka odayaasha. Marka aqalka odayaashana waxaa looga baahan yahay aqalka hoose simple majority waxa la dhahay jiro oo wax kala barha dheeriya codka lagu dhameeya. Laakiin aqalka sanadka ama aqalka odayaashu waxaa laga rabaa laba marka loo qaybiyo, saddex marka loo qaybiyo, laba qaybo kamid loo baahan yahay. Marka nambarka laga rabaa waa 67. Marka demokraatigu waa minority kiisin aqalkaas odayaasha 47 independent 49 baan qiyaasaya inay yihiin, iyo 51 ama 52 oo republicanka. Marka si arrinkan try loo geliyo oo madaxweynaha sharci looga dhigo xafiiska in laga qaado oo u dambiilay yahay, waxaa loo baahanahayaa 67. Marka waxaa loo baahanahayaa ilaa iyo 19 republican inay kusoo biiraan. Sida noo muuqatana nambarkaasi waa nambar la gaari kara ma ahan, laakiin xisbiga demokraatigu chanceki ay lahaayeen oo ahayd inay madaxweynaha muujiyaan inuu yahay madaxweyne impeachment dambi galay oo wadamo maaragtay Maraykanka ku ah maaragtay banaanka ka ah wadamo kale ah dalbaday inay doorashada soo socda ay faragelin ku sameeyaan oo asaga dadka kasoo horjeeda ay ceebeeyaan. Arrinka ayada ah xal waa ay gaareen demokraatigu. Waxaan u egtaa insha allahu tacaala November lashinka soo socda inuu Trump galo isaga oo impeachment madaxweynaha impeach gareeya. Marka goolkay lahaayeen xisbiga demokraatigu waa gaareen ah inay muujiyaan ninkan inuu u qalmi inuu mar kale la doorto maadaama uu waxa soo dambiyo uu galay. Dhinaca kale Republicankuna waa difaacayaan madaxweynahooda because qof kasta waxay aad ugu dhagan yihiin in nin walba uu ka cabsanahay lashinka soo socda inuu loos gareeyo haddii madaxweynuhu iska hor yimaan.
Waa taa aad baad mahadsan tahay qareen Cabdinaasir aan siinayaa. Dad badan ayaa Cabdinaasir aanan la soconin ama mugdi uga jira waxay maqlayaan madaxweyne Maamuska Xayuubin ama xilka xayuubin lagu sameeyey oo la impeach gareeyey, haddana xafiiska jooga oo weli hawshiisa sii wata. Sanadku ay tahay in ay sidoo kale meel mariyaan ama ay u codeeyaan si arrintu ay sharci dhammaystiran u noqoto. Marka aad sharaxaad guud ka bixisid sida ay u shaqeyso in madaxweyne xilka laga qaado, dadka laga yaabay in ay mugdi uga jirto, faahfaahin kasi.
Aad baad umahadsan tahay runtii. Marka la isdul taago su-aasha ah xilka xayuubintu waa arrin labada dhinacba sharciyadeedna ah siyaasadna ah la oran karo runtii. Marka dadku inta badan waxay aad u yaqaanaan dacwadaha markuu qof dambi sameeyo, dambigaasayto inay dadka booliiska ugu horeeya ay baaritaan sameeyaan kadib ay xeeraalin u gudbiyaan, xeeraalintan ay maxkamad geyso. Marka qofka maxkamadda ayaa lagu helayaa dambigii ama lagu waayaa. Sidoo kale impeachmentiga marka la bilaabayo aqalka hoose waa sidii booliiska iyo xeer ay investigationka bilaabayaan inuu qofkaanayt u sameeyey dambiyo ama filal dambi ka qasab maaha inay noqdaan keliya qaarkood ama ficilo runtii lagaga xayuubin karo impeachable offenseska gaaraya. Haddii uu qofku sameeyo baaritaanka markay gunaanudaan ayaa waxay sameynayaan articles bay qorayaan oo ah complaintiga oo kale ama eedeynta wixii la oran jiray oo waxaan hadda ay sameeyeen. Eedeyntaas marka waxaa la geynayaa sanadka, iyagu marka waxay noqonayaan haddana koofiyada waxay xiranayaan sidii xeeraalintii oo kale. Markaasay ku oogayaan dacwadii aqalka hoose ayaa ku oogayo dhahay dambiga iyo ficilka iyo ficilka ayuu madaxweynahan sameeyey, taasoo senatorku markay sidii juuriga iyo judgeka ay u fadhiisanayaan oo ay go-aan uga gaarayaan. Marka dad badan markay arkaan inay xalay tool impeachmentigii go-aan laga gaaray ama hawskii ay impeach gareeyeen madaxweynuhu, waa un istaadki koobaad way eedeeyeen, way macnaheedoo kale la oran karaa qofkan dambigay dambigaasi sameeyey, balse in lagu helay in laga daayo ama lagu dilka la ilaado ama la akid gareeyo waxay awooddaasi tala taala senatorku. Marka hawshu waa un bilow way.
Marka senatka sida muuqatana hadda waxaa ku xoogan jamhuuriga wayna adkaan doontaa in sida Republican xaalira dimuqraadi way rabaan ay xilka ka xayuubeen Trump
wax yar hadan intaa ka idaado. Runtii marka la eego labada aqal, aqalka hoose iyo aqalka sare, waxay ku yar kala duwan yihiin. Aqalka hoose maadaama mar walba laba sano la doorto, shacabkani aad ugu dhow yihiin sida dastuur ahaan uma taqaanaa looga fikireeyey, waa dad runtii passionkooda iyo siyaasadooda iyo mar walba ay u dhowdahay oo kulul weeye. Hase ahaatee markay senatarradu gaaraan, maadaama iyagu muddo dheerna ay xil joogaan, waxaa lagu qiyaasaa inay stability sameeyaan oo ah dad aan runtii siyaasadda keliya eegaynin. Laakiin xilligan xaadirka ah oo wadanku aada divided u yahay, nin Trump la yidhaahdo oo runtii isagana wax walba oo normisa iyo dhaqana iyo anshax dastuureed oo dhan meesha ka saaray uu jiro waxaad moodaa macal sanadkii la seegay inuu ma aragtay qashinka siyaasadeed si rasmi ah u galay oo aad durba mooda inay sii difaacahayaan isagana aad mooda ma aha dabeecadiisa ama dhaqankiisa xumaan runtii inuu siyaasadii ay si fiican u gaadhay marka senatorkaba waxaad arkaysaa qofkii dadkii ugu sarreeyey ee laga doonayay inay noqdaan dad impartial isku dayaan xataa ugu yaraa inkastoo siyaasada ho la og yahay inay isku dayaan inay open mind ku galayaan oo dhegaysanayaan bal cadeymaha inay already sii leeyihiin iyadoon la gaadhinba waan sii daynaynaa marka hase ahaatee waxaa lagu xisaabtamaya afar xubnood ama shan xubnood oo laga doorto meelayow ay democratic republicankuba wada degaan inay meelayowgaasayta dadka iyaga culays la saari doono marka ugu yaraan procedure inkastoon laga qaadi doonin balka sa procedure ahaana inay ku raaci doonaan demoqraadka in balmarkhaatiyada la keenay in kale taasa way hadda doodu meesha ay marayso
waa tahay aad badmaadsan tahay faarax ayaan siinaya faarax dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan marka si loo fiiriyo ay dimuqraadigu qamaarayaan marka ma laga yaabaa in donald trump arrintani lagu soo eedeeyey impeachmentka ay ku sameeyeen dimuqraadiga in trump ay dhaawacdo ama dhinac kale haddii la fiiriyo waxay noqon doontaa mid isaga faa'iido noqota oo fursad uu helo in mar kale doorashada uu ku guuleysto ee dhici doonta sanadka soo socda
horta waa runtaa run si fiican baad u dhigtay waa khamaarid baa meesha ku jirta oo runtii hadda marka dadka siyaasadda indhaindhaya waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inay 17 xubnood meelihii donald trump laga dooran jiray ama degmooyinkii ay dimuqraadigu waayaan dadkii kasoo bixi lahaa marka taa lafteedu waa khamaar talabaad waxa weeye doorashada guud oo ah ta madaxweynaha run ahaantii qolo waliba dadkooda taageera ayay maaragtay xooga saarayaan siday doorashada u tegelayaan waayo maraykanka sidayna ognahay dad badani ma foodaan ma mucodeeyaan siday ay usoo celin lahaayeen marka ma aha ninki qolo badan in la jeclaado madaxweynaha amaba qoladan kale qofka ay wataan laakiin muhiimadu waxa weeye qolo waliba ciddii ay keeni lahaayeen marka halkaas lama ogaan karo laakiin runtii isaga sidii uu sheegay maaragtay garyaqaan cabdinaasir waxa weeyaan in dimuqraadiga ujeedadooda ugu weyn waxay ahayd inay siyaasad dhaawaca gaarsiiyaan oo ay barmadow ku noqoto in laga laga xayuubiyey sharaftii madaxweynenimo
waya aad baad maadsan tahay cabdikariin aan ku laabanaya cabdikariin markaad fiiriso ra-yi ururinta la sameynayo iyo sida ay warbaahinta maraykanka uga hadlayso arrintani xilka xayuubinta trump ee aqalka hoose ay ku dhaqaaqeen dabcan aqalkii sare ayaa weli harsan sidee ayay dadka maraykanka arrintani ugu kala aragtiduwan yihiin maxayse ka leeyihiin
run ahaantii dadka maraykanku aada loo kala qaybsanya siyaasadda maraykanku xilligii ugu kala qaybsanaanta weyneedii ku jirtaa dadku badankooda waxay u arkaan dee madaxweynahan madaxweyne lamid a america ma soo marin madaxweynihii 44 waaye nin publicly u sheegayo waxaa laga waxab for example xaloo kale hadda detroit uu joogay ee michigan uu joogay gabar ninkeedu uu ahaa nin la yaqaano ilaa ku dhawaad 22 sano 40 sano ku dhawaad aqalka hoose oo dhintay kursigeeda ku fadhida buu caayahay ayadii ninkeeda marka madaxweyne maaragtay lamida america ma soo marin laakiin dadka maraykanku waa kala qaybsan yihiin dhaqaalaha america oo kale markaa fiirisid run ahaanta aada u sarreeya shaqo la-aanta waxay maraysaa numberkii ugu hooseeyey ilaa iyo 69 marka maaragtay laga soo tago dhaqaalaha stock marketka ku galay dhaqaalaha america isbooming waaye run ahaantii dad badan waxay fiirinayaan dhaqaalaha xaggiisa ayay fiirinayaan qof dhowr meela ka fiirinaya laakiin dadka badankooda anaga magaalada aan deganna oo kale iyo ra-yil caalamka maraykanka dhexdiisa ah waxaa loo arkaa madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne run ahaantii aan sharciga maraykanka u hogaansanayn impeachmentigiisanana waxaa loo badinahayaa in xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysan doonaan next november because of madaxweynuhu madaxweyne ma ahan is ilaalin kara ma ahan annaga hadda waxaan qiyaasaynaa in isago impeachment lagu sameeyey xataa haduu ka baxsado aqalka sare in dabayaaqada ama kala barka next year election marka lagu jiro inuu isla sidaan oo kale haddana u hadlo yidhaahdo publicly china oo kale caawiyo iyo russia caawiyo iyo inuu waxa uu sameeyo hadda dembiga uu ku noqday in xilka looga xayuubiyo oo kale uu samayn doonaa dadka qarqabaan ay leeyihiin ninkaa nin iscelin kara ma ahan waa ay samayn doonaan waxyaa badan buu samayn doonaa marka waa la kala qaybsan yahay siyaasadda guud ahaan arrintaas aada lagu kala qaybsanya
waa tahay garyaqaan cabdinaasir maxaa laga baran karayaa arrintan iyada ah xilka xayuubinta trump
runtii sidii cabdikariin iyo ay hadda ka horba isoo sheegeen waa markii saddexaad ee 200 sano ka badan intii waddankan uu soo jiray ama dastuurkiisa uu aasaasnaa lasoo xulka xayuuban laga wada hadlo kow civic lesson bay u tahay guud ahaan maxaan ku jiraa dadka Mareykanka iyo dibadiisaba, waa si nabadgelya oo la isku dayay in qofka ma aragtay lagu tusiyo madaxweynuhu ama sharciga sarreynteeda ay mar walba jirto, inkastoo ay siyaasad mar walba ay dee ka mid tahay marka laga hadlayo arrinta saan sheegnay xilka xayuubinta aysan ahayn arrin strictly sharci keliya aysan ahayn oo ay ku dheehan tahay ama ay mar walba ay ka mid tahay siyaasaddii hase ahaatee. Laakiin muhiimadda waxa lessonka ama casharka laga qaadanaya waxa weeye, waddankan mar walba xataa qof Trump oo kale haddii uu soo galo oo uu xilka qabsado, still waxaad moodaa institutionadu inay shaqaynayaan. Still mataqaana wax walba uu isku dayo inuu qofku uu garab maro sharciga inay xakamayno jiraan, xakamaynaduna ay shaqaynayaan. Waxaa daliil u arrinta in madaxweynaha shaqaa dadka isaga uu magacaabay u ahaa ambaasadarada, safiirada u ahaa, mas-uuliyiinta u ahaa, markay dhaftu timaado inaysan danta runtii sharciga sarreyntiisa ay aada ugu dadaalayaan, inay markay hor yimaadaan baarlamaanka ay runta ka sheegayaan, under oath markay noqoto ay ogyihiin haddii ay iyagoo baarlamaanka hor yimid oo dhaartay inaysan been sheegaynin oo ay runta ka sheegayaan madaxweynaha wuxuu jabiyey, ay wadaniyanimadooda mar walba ay ka horumarinayaan wax walba oo dhib ama dhaliya oo kasoo gaari karta madaxweynaha. Marka runtii lessonka laga qaadanay waxyaaba badan weeyaan oo ah inay institutionku mar walba ay muhiim yihiin, mas-uuliyiintu mar walba way imaadaan wayna tagayaan. Trumpi oo kale oo waalan xataa hadduu yimaado oo qof ma aragta dee waxyaaba badan lagu qixmayn karo ah, hase ahaatee waxaa muhiim ah oo waddanka hagaya institutionna dhab ah oo runtii aasaas fiican laba ayaad moodaa inay naga saari doonaan arrintan wararkan waddanka haddii uu ku jiro.
Waa tahay aada baad umaadsan tahay faraxan siinaya sida ay ka dhawaajiyeen cabdikariin iyo cabdinaasir. Waxaa jirtay in madaxweynayaashii hore dacwado noocaan lagu soo ogeeyay xilka xayuubin lagu sameeya ay laba ahayeen, Trump saddex uu ku noqday taariikhda qorantay uu galay, laakiin waxa uu kaga duwan yahay madaxweynayaashaasi hore teermkooda labaad ayaa arrintan lagu soo ogey oo doorasho kale ma gelin oo maba geli karinba, laakiin Trump hadda doorasho kale ayuu gelayaa. Marka la fiiriyo arrinta iyada ah iyo marxaladaas uu Trump kaga duwan yahay madaxweynayaashii isaga ka horreeyey ee arrintan oo kale lagu soo odeeyey, maxay uga dhigan tahay isaga?
Walaahi horta runtii lama ogaan karo, waayo anu waxaan dee joogay waqtigii Bill Clinton laga xayuubinayay maaragtay madaxweynenimada, waan joogay. Run ahaantii wixii dimuqraadiga isaga taageersanaa aad bay u sii taageereen, waayo waxay aaminsanaayeen inuu ninka kan laga gardaran yahay oo qolada tan jamhuurigo marka awoodda lahaa oo haystay aqalka hoose ay dee xoog ka rabaan inay meesha kaga saaraan ama ceebeeyaan. Marka run ahaantii isaga laftiisa madaxweynuhu isaga hadda dhibaato isku ah oo waxyaalahan uu qoraayay iyo waxyaalaha uu sameynayaa hadda dadka isaga taageersan ay la yaaban yihiin. Laakiin run ahaantii sida cabdikariin uu sheegay dhaqaalihii baa wanaagsan waxyaalo badan, run ahaantii u malayn maayo mana hubo in daawac aada u weyn ay u geysanayso in dib loo doorto isaga. Waxay ku xidhan tahay qolo waliba sida isu abaabulsho iyo qofka dimuqraadigu ay soo saaraan.
Aada baad umaadsan tahay. Gabagabadii barnaamijka ayaanu ku dhawaanaynaa oo su-aalo ka kooban ayaan idin siin doonaa. Cabdikariin ku bilaabaya, caalamka sidoo kale waa laga hadlay arrintan Kongreeska ay sameeyeen iyo Trump xilka xayuubintiisa, Putin oo kale oo si weyn loola xiriirinayo Trump laftigiisa ka hadlay kuna tilmaamay arrin aan wanaagsanayn in xilka xayuubin lagu sameeyo Trump. Markaa fiiriso sida bulshada caalamka iyo madaxda kale ee adduunka ay uga falceliyeen arrintani, maxaa la oran karaya?
Run ahaantii waa su-aal very important, aada u muhiimsan. Donald Trump iyo Putin waxa ka dhexeeya waa wax hator u baahan in maaragtay taariikhda qori doonto, ma naqaan anaga wax ka dhexeeya because of modern history America. Russia waa waddanka America cadowga ugu weyn ay leeyihiin adduunka, marka in madaxweynihii Russia mar walba uu taageero madaxweynaha Mareykanka hore uma dhicin. Marka markii ugu horreysay marka dadka Mareykanka wax ugu weyna shaki looga qabo waxyaabaha dambiga lagu saara waxaa kamid a doorashadii la doorto 2016 ka ahayd baa waxaa la sheegay oo hay-adaha sirdoonku ay sheegeen in 100% Russia ahayd ay faragelin ku sameyso, isaguna public wuxuu u taagan yahay inuu yihi Russia maahayn waa Ukraine. Marka ta hore waxaa ka dhexeeya waa history, ma naqaan waxay noqon doonto. Laakiin run ahaantii habka looga falceliyey marka laga tago Russia, run ahaantii waa ka gaabsadeen wadamada NATO iyo reer galbeedka aada uga gaabsadeen. Xiriir ka dhexeeya madaxweyne Mareykanka Trump iyo NATO-na dee waaba iska xuma 4 sano ugu horreysay. Laakiin haddaan wax yar iftiimiyo eleshanka soo socda, annaga
personal aniga wali fikradeeda kooban waxaan qabaa 100% arinka ayada ee dhibaato ku noqon doonto waayo 20 sano ka hor Bill Clinton markii lagu sameeyay impeachment waxa ugu weyn oo dadku ay u taageereen ay u arkeen inay kartaa waxay ahayd sanadkii la u dhinnaa jeermkiisa labaad la dhameysanay marka mid qof ay u dhinnaa sanad wax ka yar in laga xayuubiyo oo xafiiska laga eriyo waxa loo arkaa inay tacdaal bar laakiin ninka aanu dee 3 sano joogay halkii sano ugu horeeyay jeermku ugu horeeyay 4 sano uga dhimatay marka in dib loo doorto nin 3 sano waxaas oo dambiya galay asiga waxa muddo election soo socda in ay u fiicnaan doonto dimuqraadiyadu asaguna ay dhibaato ku noqon doonto
isla su'aashaas su'aal la mid ah yasiinaya doorashada soo socota Cabdinaasir maxay kuula muuqataa in maamulka xiyuubinta lagu sameeyay ama xilka qaadista Trump ay Kongreesku ku sameeyeen maxay uga dhigantahay isaga
runtii lama garan kar sida ay akhyaarta kale u yiraahdeen sababtoo ah siyaasaddu way isku gaddi badan tahay waxaad moodaa marka la xisaabinayo siyaasad ahaan xilligan hadda aan joogno oo December ila iyo November wax badan baa isbedeli doona kaabayaal badan baa ma taqaanaa isbedel ku dhici kara xilliyadu ay doorashadu soo dhawaatay November ilaa iyo October agaarageeda sabaasi badan baa dhaca waxyaabo badan isaga caawin kara re-election kiisa waxyaabo badan ka hor imaan kara marka cidii iyadoo hadda la joogo runtii isku daydaa inay ay prediction ka sameeyso waxyaabaha dhici doonta November waa aad bay mutaqaanaa ayay wax badan isugu bedeli kara hase ahaatee waxa weeye waxa la og yahay lagana yaaban yahay dadka kulli indhaya taariikhda siyaasadda fiiriya madaxweynaha mar walba oo wax walba oo ceeb ahoo soo baxa ilaa iyo hadda 3 sano ee joognay baiskiisoo 40% ku dhowaada wax isbedelo badan kuma yimaadaan approval rating hadaad aragto 40.9 43 still base adag buu haystaa marka waxa la isku hayo waa independencyga iyo inta yara dhexdhexaadka aad moodaa dowladdu aad buu hadda u kala go'an yahay inahaana saan sheegayay xilligan xaadirka ilaa doorashada soo dhawaadaan waxyaabaha eventyada dhaca ayaad moodaa inay saameynayaan marka ma garan karo
Farax Xasin ugu dambeyn Farax Trump arintan lagu sameeyay maxay isaga uga dhigan tahay waa tii sanadii ugu horeeyay si dardar buu ku socday siyaasado kala gedisan oo ka duwanaa ama qaarkood loo arkay dadka qaarkii ama siyaasiyiinta qaar inaysan ka hadlin ayuu dibadda u dhihi jiray haddii ay dhacdo inuu ka badbaado maamulka xiyuubinta ama xilka ka qaadista Trump ay dhacdo inuu xafiiska uu sii joogo maxay uga dhigan tahay ma laga yaabaa in ay xoogaa hakad geliso dardartii uu ku socday mise waxaa laga yaabaa in waxba aysan iska bedelin sidiisu ahaa
horta runtii waa su'aal wanaagsan xeelad badan hadda isagoon weliba waqtigii la gaarin buu isbedelay hadda wadamadii cunaqabateynta amaba uu ku kordhinaya cashuurta sida chinaha iyo mexica ee uu la ahaa dee xiriirka ganacsiga ka dhexeeya wuxuu ogaaday dadkii laftiisii isaga taageerayay inay dhibaato weyn u geysatay laakiin sidii beeraleyda oo kale wuxuu bilaabay inuu hadda ka noqdo si ugu dambeysay ee uu lahaa inuu ahay inuu china kusoo rogo wuxuu yidhi dib baanu wada heshiis u gelinaa heshiiskii china iyo canada xalay canada iyo mexico waa taa hadda la ansixinayo aqalka hoose marka horta runtii nin afkiisa kulli cid ma qabanayso sidiibuu isaga hadli doonaa laakiin markay noqoto waxyaalaha waaweyne siyaasadda ku saabsan casharkiisa wuxuu ku bartay maaragtay dhibaatooyinka isaga kaga soo noqday
aad u mahadsantahay Faarax sidoo kale Cabdikariin iyo Cabdinaasir waan idin mahadcelinaa dhammaantiina waqtigiina qiimaha leh iyo sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay ka mahadcelinaa kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdikariin Axmed Daahir oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Faarax Maxamuud Maxamed oo isaguna ku sugan gobolka Virginia ee waddankan Mareykanka isla arrimaha Mareykanka ayuu dhundulelaa iyo Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dhammaantooda barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayay marti ugu ahaayeen intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa oon toddobaadkan ku eegaynay aqalka wakiilada ee Mareykanka oo toddobaadkan xilka xayuubin ku sameeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Jamaal Axmed Cismaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana asaga ayaa isugu kaayay soo dhibridda halkana kasoo jeedinaya weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington